Polisi yaffe ye Kawempe eyina ekikwekweto kyekoze e Lugoba n'ekwata abaami babiri omuli Lubwama Sharif mu Lutala nga basangiddwa mu nnyumba nga balina ebicupuli bye bakola sente za ddoola n'eza Uganda. Ebicupuli bya sente za ddoola ebadde ebituuka mutwalo ebiri egya ddoola eza Uganda nga ziwera miliyoni bbiri. Basangiddwa n'obucupa bubiri obubaddemu ebintu bagambibwa okuba nti bakozesa okukola ebicupuli bino era nga essaawa zino bali ku poliisi e Kawempe. Ekikwekweto kino kikoleddwa oluvannyuma lw'okuba nti babadde banoonyezebwa gya sente omu ku mutuuze omu mu tundu nga bayita mu lukujjukujju naye ne bino ne tubisangayo ewaabwe. Okunoonyeza kugenda mu maaso.